galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa axad 22-ka bisha noofembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah roob lixadle oo ka da'aya bariga fog ee puntland
xalay gobolka gardafu raasi buu ka soo baxay 9 buu bilowday meesha la yidhaahdo tooxin buu ka soo bilaabay ilaa hadda waxa weeye labada dhan roobkii waxa weeye maxaa badda cas iyo badda indiya labada waa jira iyo quuraaba waana soo dhawaaday sida hadda la leeyahay waxa weye ilaa faageed buu ku sugan yahay roobka intaan u warayno
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda xilligan iyo mustaqbalka dalka syria
dalka waxaad moodaa inuu ka go-an yahay adduunyada inteedii kale noloshii asaasiga ahay ay dadka suuriyaanka ay la halgamayaan subax waliba waxaad arkaysaa warshadaha soo saara roodhida oo layn dheer loogu jiro in roodhidii asaasiga ahayd la helo batroolkii iyo saliidii gaaruhu ku shaqaynayay dalku ka go-an yahay
qodobadaasi waro kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan
milatariga dalka ethiopiya ayaa qorsheynaya inay taangiyo u adeegsadaan inay ku qabsadaan magaalada mekele ee xarunta gobolka tigree ee waqooyiga dalkaasi waxayna uga digayaan dadka shacabka ah inay sidoo kale madaafiic u adeegsan doonaan magaalada sida ay axadda maanta ah ku warantay warbaahinta dowladda qaybaha xiga ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee howlgalka oo ah in la hareereeyo mekele iyadoo la adeegsanayo taangiyada si loo dhammeeyo dagaalka aagaga buuraleyda ah looguna sii gudbo aagaga difaaca ayuu colonel tigenetis guy oo ah afhayeenka milatariga u sheegay warbaahinta ay dowladdu leedahay ee e b c macluumaadka ku saabsan dagaalka ayaa ah mid si aad ah u xadidan iyadoo sheegashooyinka dhinacyada oo dhan ay adag tahay in la xaqiijiyo sababtoo ah xiriirkii telefoonnada iyo internetka ee gobolka ayaa go-an tan iyo markii ay colaaddu bilaabatay labada dhinacba waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalku ay qabsadeen adigraad oo 116 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta mekele dejene ayaa sheegay in dadka shacabka ah ee magaalada mekele oo ay ku nool yihiin nus milyuun qof ay tahay inay ka feejignaadaan halista ciidamada t b l f ayaan ka jawaabin hadalkan ka soo yeeray milatariga ethiopiya saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in qiyaastii 20 huubiye ay ku dhaceen bartamaha magaalada kabul gelinkii hore ee sabtidii halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof 130 kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan taariikh erian ayaa sheegay in gantaallada oo laga tuuray qaybta dambe ee laba gaari ay beegsadeen qaybaha kala duwan ee magaalada caasimadda ah kooxda argagixisada ah ee daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan sida ay sheegtay site intelligence group oo la socota dhaqdhaqaaqyada internetka ee ururada jihaadiyiinta ah afhayeen u hadlay kooxda wax iska cabinta ee taalibaan ayaa beeniyey in kooxdiisu ay weerarkan ku lug leedahay safaaradda iiraan ee magaalada kabul ayaa sheegtay in mid ka mid a gantaallada uu sidoo kale haleelay xaruntooda horaantii bishan 3 nin oo hubaysan oo ka tirsan kooxda daacish xirnaana jaakadaha loo adeegsado isqarxinta ayaa weeraray jaamacadda kabul iyagoo dilay 22 qof oo u badnaa arday u dhashay afghanistan safiirka iiraan ayaa sidoo kale ku sugnaa gudaha dhismaha jaamacadda markii uu weerarku dhacay laakiin wuu ka badbaaday isagoo aan waxyeella ka soo gaarin weerarka ugu dambayntiina codbixiyaasha dalka burkina faso ayaa axadda maanta ah u dareeray goobaha codbixinta doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaaniga iyadoo rabshadaha kooxaha xagjirka ah ee ka socda waddankan ku yaalla galbeedka afrika ay sii kordhayaan madaxweyne roje kabuuri oo u tartamaya inuu mar labaad muddo 5 ah dalka hogaamiyo ayna la tartamayaan ilaa 12 musharax oo kale ayaa ballan qaaday inuu sugayo amniga iyo xasiloonida dalka Kaburi oo 63 jir ah ayaa la filayaa inuu ku guuleysto doorashada, inkastoo uu tartan adag kula jiro musharaxiinta mucaaradka oo ay ugu cadcad yihiin wasiirkii hore ee maaliyadda Zibrin Diabre oo 16 jir ah, kana tirsan xisbiga horumarka iyo isbeddelka isla markaasina ka qayb galay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2015. Waxaa kaloo ka mid a musharaxiinta ugu cadcad Eddie Kambiego oo ah guddoomiyaha xisbiga Congress for Democracy and Progress ee madaxweynihii hore Blaise Compaoré oo talada dalka loogu eriyey kacdoon shacab sanadkii 2014 kadib 72 sano uu xukunka hayay. Laakiin madaxweyne Kaburi waa inuu ku guuleystaa 50% codadka la dhiibto wareegga koowaad si uu uga badbaado doorasho kala reeb ah. Guddiga dhexe ee doorashada Burkina Faso ayaa sheegay in qiyaastii 70% dadka wax dooranaya aysan awoodin inay codeeyaan cabsi laga qabo rabshado ka dhaca waqooyiga iyo bariga dalkaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 2,000 qof sanadkan oo keli ah. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo aqrinayay warkii dunida. Waxaa habeenimadii xalay ka bilowday deegaanka gobolka Gardafuu ee Puntland roobab lixaad leh, iyadoo maantana roobabkaasi ay ka da-ayeen deegaankaasi deegaanada kale ee ku dhow ee gobolka Bari. Roobabkaasi ayaa waxa ay ku soo beegmeen xilli laga cabsi qabo duufaano la sheegay inay ku soo wajahan yihiin deegaano ka mid ah gobolka Bari ee Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Roobkan ayaa xalay iyo saakay waxa uu ka da-ay deegaamo ka tirsan xeebaha gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya oo ka mid ah dhulka Puntland. Guddoomiyaha gobolka Gardafuu Dr. Muuse Saalax Guuleed, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa VOA u sheegay ay curashada roobku ka bilaabatay raasiga Gardafuu ee degmada Caluula.
xalay gobolka Gardafuu raasigu ka soo baxay 9 saac buu bilowday meesha la yiraahdo Tooxin buu ka soo bilaabay. ilaa hadda waxa weeye labada dhan roobkii waxa weeye maxaa badda Cas iyo badda Hindiya labada waa jira iyo buurahaba waana soo dhawaaday sida hadda la leeyahay. waxa weeye ilaa taageer buu ku sugan yahay roobka intaan u warayno. roobkii ilaa hadda waa jira, Bareedo waa ka daayaa, Caluule waa ka daayaa, meesha la yiraahdo Murcaynyo, Xaabo, intaasoo dhan waa jira. ilaa Moodiye ilaa taageer buu hadda kusoo sugan yahay meelo badan oo waxa weeye xalay uu ku bilowday baa ilaa hadda roobkii ka socda wax dabaylana ma sheegin. laakiin waxa weeye hadda waxaa nooga sheegay meesha la yiraahdo Xoogaad in dabaylo ay ka jiraan, qoraxaad iyadana sidoo kaleeto waxa weeye inay dabayl hayaan. waxa weeye raasiga ayay manaa ka sokaysaa Baargaaliyo waxay u dhexaysaa Tooxin, isla markaasna waxa weeye waa guuranay 1,700 oo fiid bay saaran tahay halkaas. waxa weeye dabaylaha laga sheegay oo beerihii iyo maxaanaba hadda ay silsilayso.
maamulka Puntland ayaa dadweynaha u diray fariimo uu ugu sheegayo in roob dabaylo wataa uu ku soo wajahan yahay deegaamada gobolka Bari ee ku teedsan xeebaha. hase ahaatee guddoomiyaha gobolka Gardafuu ayaa sheegay in dadku ay horay uga feejignaadeen meelaha biyomareennada ah.
waxa weeye ma hayno wax waxyeelo ah sababtoo ah dhowr saadaasha hawada dhowr jeer ayay sheegtay in dhanaa maxaa roob soo socdo, islamarkaasna waxa weeye wacyigelin badan iyo wargelin badan baa la sameeyey. wax dhibaato ah oo hadda xagga badda ka jirana ma jiraan, badda Cas iyo badda Hindiya intabana looma sheegin.
sanadkii 2019 ayaa guddoomiyuhu sheegay in roob mihigaan ah oo dabaylo wataa uu ka da-ay gobolka Gardafuu, isla markaasna uu jaray wadooyinkii ay dadku isticmaali jireen.
bishii December bay ahayd, roobab badan baa ka da-ay. roobabkaasina wax badan oo dhibaato ah waa geysteen. waxaa ka mid ahaa jidadkii quudin jiray deegaanka oo dhan, sida buur maxaanaa deegaanka waxa weeye wadada dhabaaqa iyo lafa gorayo Xoogaad, intaba waxyeelaha soo gaartay gaadiidka badda iyaguna saasoo kaleeto. waxa weeye ana roobkii uu siyaaday oo muddo badan uu hayay, iyagana dhibaatooyin iyo aalad badan baa ku luntay. roobkaasi wuxuu da-ayay 7 casho.
roobkan oo ilaa iyo iminka da-aya ayaa waxa uu ku curtay degmooyinka Qandala, Balididdin, Caluula, Baargaal iyo dhammaan tuulooyinka ku teedsan dhulka xeebaha ah ee ka tirsan badda Hindiya iyo badda Cas. mana jirto wax khasaare ah oo uu u geystay dadka iyo dunyada. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Soomaaliland waxaa si rasmi ah uga bilaabmay diiwaangelinta codbixiyeyaasha taas oo fure u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa deegaanka. Haddaba gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Deere ayaa uga warramay Khadar Maxamed Cakulle wariyaha V O A ee Hargeysa muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta doorashada.
Diiwaangelintii oo dib loo cusboonaysiiyey dadkii 4 sano ka hor aan isdiiwaangelin iyo intii qaangaadhay iyo intii kaarku ka xumaaday markaasay isdiiwaangelisay intaasuba inay dib isu diiwaangeliyaan munaasabadda afurustii waqtigaasay ahayd waxaanay bilaabmanaysaa oo diiwaangelintu ka bilaabmaysaa 29-ka bishan aynu ku jirro ayay bilaabmaysaa dhowr cisho ka bacda hadii la yidhaahdo munaasabaddu sidaasay ahayd
muhiimad gaara waxay u leedahay guud ahaan arrinta doorashooyinka maadaama codadku ay muhiim u yihiin muwaadiniintu sidoo kale guddiga muxuu ahaa xeerka doorashooyinka guudna waxaa ku qoran baxataa qofka sharaxaya inuu kaarka diiwaangelinta haysto marka waa muhiim soo maaha marka guud ahaan leeyahay saddex dhinac xisbi iyo guud ahaan dalka
siyaabo badan bay muhiim u tahay qof kastoo muwaadin oo reer Soomaaliland horta inuu isdiiwaangeliyo waa waxa weeyaan xaq uu leeyahay isagu diiwaangelinta inuu isdiiwaangeliyo haddii la dooranayo iyo haddii uu dooranayo wax labadaba muhiim bay u tahay inuu kaarka diiwaangelinta haysto doorashooyinka baa nagu soo socda doorashooyinkeena si aynu u soo saaro baarlamaan iyo golo deegaan iyo madaxweyne markay gaadhaba aa u soo saarta qofka doonaysa u doorato muhiimadda ugu xoogga weyn labay leedahay diiwaangelintu haddii kale oo aanad isdiiwaangelin waxaa ma dooran karaysid qofka doonaysa ma dooran karaysid doorashooyina dalka ka dhicimayaan markaad sidaa aragto marka muhiimad gaara bay u leedahay oo aad u weyn shacabka reer Soomaaliland ee ku nool gudaha iyo dibadba inay isdiiwaangeliyaan qofkii waqtiga kasoo gaaray
waa tahay su-aasha kalenka weydiinay guddi waxa weyaan dad baa ku dhegeysanaya maxaad ku baraarujinahad waxaa laga yaabaa dadka qaar weli inaanay muhiimadda leedahay fahamsanayn dadka qaar waxaa laga yaabaa in arrinta xisbiya mooyaane aanayna arrin qaran tahay aanay daraansanayn waa maxay kelmadda ama farriintaad ku oran lahayd dadka ku dhegeysanaya reer Soomaaliland
wax farriintaan ku oran lahaa waxay tahay shacabka reer Soomaaliland dhammaantood gobollada dalka muhiimadda aad xaq aad leedahay yaanad waayin xaq aad leedahay oo ah inaad isdiiwaangeliso oo aad noqoto codbixiye ama kala dooranayay labadaba muhiim bay u tahay inuu isdiiwaangeliyo qofka sidaan horeba ugu soo sheegay cabashooyin baa jira oo la leeyahay cabashaa jirta iyo taasaa jirta waxaa ka mas-uula diiwaangelinta waqtigeeda iyo meeshay ka dhacayso waqtigay ka dhacayso gobolada iyo gobolka waqtiga ay soconayso intaba waxaynu u xilsaaray komishanka qaranka iyo xukuumadaba u xilsaaran in waqtigay dhacayso inta mas-uuliyaddu ka saarantay waa intaa maaha cid kale dadka waxaa ku waajiba shacabka reer Soomaaliland dhammaantii inay isdiiwaangeliyaan oo aanay haba yaraatee la shaqeeyaan komishanka iyo arrimaha gudaha abniga ka shaqeeyaan si ay doorasho xor oo xalaal inoogu dhacdo oo aan haba yaraatee ammaan inoogu dhacda Soomaaliland bay u fiican tahay qaranka ay u fiican tahay shacabka reer Soomaaliland bay u fiican tahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Deere oo uu warramay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle
Salaad Abdulle Tuxub oo loo yaqaan Salaad Anko waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ku yimisa magaalada Johar. Waxa uu VOA-da u sheegay in raashinka magaalada yaala uu gabowsi yahay isla markaana muddo 2 bilood ah aan wax raashin ah la soo gelin magaalada sababo la xiriira wadooyinka magaalada soo gala oo ay jireen fatahaado. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Johar ayuu uga waramay keedka cuntada magaalada yaala iyo inta maalmood ee uu ku filan yahay haddii aan dib loo furin wadooyinka.
Culays ba'an oo saa'id ahaa jiro 2 bilood 6 habeen wax raashin isuma gelin. Keedkii ilaa la cunayo haddana keedkii waa dhammaaday. Dadku marka roobku dhammaado waxay filanayeen in wareeg iyo wado la helo. Wadadii waa sii go'day. shabeellada hoose shabeellada dhexbihii ka baxay waxay ku galeen shabeellada hoose maadaama wadadii ay saas u go'an tahay labada shabeello saasay ku go'an yihiin dadka dhibaato ku hayso waa la kala xiran yahay qof qof utiin karta ma jirto maciishadii halkii shilin shilin ma ku darsamay
hadda raashinkan baqaarka yaalla ee aad iibinayso muxuu yahay marka
waxaan iibiyaa saliid iyo bur iyo bariis iyo sokor iyo baasto waa kaydki horo oo maaragtay laba bil ka hor orxeedkii la keenay waxaa ka dambeeyey wax raashina lama keenin wax la keeni karana ma jiraan
marka magaalada laba bilood wax raashin ah oo soo galay ma jiraan
ma jiraan wax laba bilood orxeedka roobka ka horaa la soo galay laba bilood ka bacdi waxba sooma gelin
marka haddii aad noo sharaxdo qiimaha raashinka maxaa ku darsamay qiimihii markii hore la iibi jiray iyo hadda wax la iibi
shilinkiiba nusaa ku darsama tusaale ahaan waxaan kuu sheegayaa dadkii tabarta yaray ambaxa maaliga ahay iyo dadkii ganacsatada ah waa isku rafaadsan yihiin dadkii tabarta yaray maciishadda hadda heerkay marayso waxay gali karaan ma aha waa lagu dhibaataysan yahay dadkii xoogga ku shaqaysanayay kulli baqaarta iridi ka fadhaan dadkii baqaarta lahayna beri wax u gataan waxay gadaan maba hayaan waa ka dhammaaday iyagana raashinku waa ka dhammaaday bariisku waxaa la gidi jiray 650 hadda waxau marayaa 750 oo 100 ku darsamo saliidda waxay ahayd 450 hadda waxay maraysaa 600 baastadu waxay ahaa jirtay 150 hadda waxay maraysaa 200 laguna la'yahay marka waxaa jiro cariiri badan ilaahay subxaana wa tacala ummadda ka dulqaado
marka doomo waxaa jiro qudaarta lagu keeno qeybna lagu qaado haddii aad tihiin baqaaradii raashinka iibinayay ma awoodi weyseen inaad doon isticmaashaan
doomanku ma awoodi karaan badarku waa soo qoynayaan ma lagu keeni karo badar waxyaaba fudfudud oo sida mooska iyo waxaasaa lagu soo darqiyaa iyagoo dhib lagu qabo lacagtoorna sixirkoorna uu kor yahay laakiin hal raashin ma lagu keeni karo doon
sidaan oo kale ma intaad deganeed magaalada Johar ma aragtay magaalada sidaan godoon u noqoto dhibaatadan oo kale
25 sanaan deganay weli lama arkin biyo ka baxo shabeellada dhexe shabeellada hoose meesha ugu xageysan si maraayo weli lama arkin waa nokow biyaha waxay ka baxeen fatahaddan waxay ka baxday muka dheere waxay ka baxday haddii ilaahay ku roon yahay meesha leera meelo badan ay ka soo baxday oo ka mid tahay roobkii keenay fatahada badan soo baxa
deegaanka waxaa ka jiro maamul canshuura laga qaadaa dadkii mar haddii magaalada aan waxba soo galaynin wixii yelina ay weli gabaabsi yihiin maxaa tala idina maxaa go-aan idina
maamulku waxba kama qabto waa ka dhigan la-yahay waxaas oo loora caadigaa iska wataan dadkina waa dhibaataysan yihiin diyaaraddii ku adeegtaan dadkii shacabka ahay wixii xanuunsanay iyo wixii maaragtay baahnay waa aad u dhibaataysan yihiin
marka raashinka hadda magaalada yaalla ilaa intee uu ku filan yahay inay dadka isticmaalaan
waxaa loo malaynaya sitimaankan dambe inuu go-aan loo malayahaa saasaa dadka rijadeera saasay la tahay haddii oon xal kale ilaahay uu keeni waayo wallahi hadda rijadeer nooma muuqato sababtay taha meesha biyo kale ku socdo oo fatahaada ku socoto had ilaa hadda socoto oo ka socoto haddii muka dheere
wadooyin kale oo bariga magaalada ka yimaada maxaa diiday inaad isticmaashaan
waxaa ku socdo iinkana fatahaad kale oo kasoo baxda horuway la yidhaa waxaa jirto fatahaad kale oo la yidhaa maaragtay idana maarat keliga shiinaha kasoo baxday labadaas fatahaad waxay naga hayaan gada waqooyi hal fatahaadna horey naga haysaa magaalada waxay ku go-doona ku jirtaa 4 garbiya ugu harereysa
kaasi waxa uu ahaa Salaad Cabdulle Toxob oo ka mid a ganacsatada Johar u warramayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
In ka badan 9 sano waxaa dalka Siriya ka socda dagaallo sokeeye. Inkastoo amniga meelaha qaarkood uu soo hagaagayo, haddana waxaa dalkaasi weli dibadda uga maqan balaayin qof oo ka qaxay dalkooda. Waxaa dhinaca kale su'aali ka taagan tahay mustaqbalka waddankaasi. Haaruun Macruuf ayaa xaaladda xilligan iyo tan mustaqbalka ka wareystay Dr. Xuseen Yuunis Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Qaramada Midoobay kana howlgala Siriya. Waxa uu hadda ku sugan yahay Dr. Xuseen magaalada caasimadda Dimashq.
magaalada caasimada Dimashq yani guud ahaan way fiican tahay dhanka amniga markaynu ka hadalno xaaladdu sidii caadiga ahayd ay kusoo noqotay marka laga reebo cabsida guud ee ay la wadaagaan caalamka ku saabsan coronaviruska dhibaato kale oo ka jirta ma jirto waxaase jirta cunaqabateynta dalka saaran inay saameyn weyn ay ku yeelatay caasimada iyo adigu magaalooyinka kale ugu waaweyn ee dalkaba
marka cunaqabateyntaasi u saabaysay gaar ahaan
dalka waxaad moodaa inuu ka go-an yahay adduunyada inteedii kale noloshii asaasiga ahayd ay dadka suuriyaanka ay la halgamayaan subax waliba waxaad arkaysaa warshadaha soo saara roodhida oo layn dheer loogu jiro in roodhidii asaasiga ahayd la helo. Batroolkii iyo saliidii gaarigu ku shaqaynayay dalku ka go-an yahay, lacagtii liirada ahayd ee waddanka laga isticmaali lahaana hoos bay u dhacday. Wax yacni xiriir oo dalka uu kala dhexeeyo caalamka oo dhanka bankinga ma jiro. Marka arrimahaasi markaad eegto, iyo dalka wixii soo geli lahaa oo dhan oo la mamnuucay oo cunaqabateyna caalamiya la saaray, waxay saameyn ku yeelatay dadkii caadiga ahaa noloshooda, taasoo ay mataqaanaa faqriga uu saameeyey meeshii u dambeysay qofkii caadiga ahaa ee mushaharka dowladda ka qaadan jiray. Mushaharkiisa maantadan la joogo waxa lagu qiyaasaa wax ka yar $25 bishii. Marka $25 qofka markuu bishii qaato, sicirbararka dalka ka jira lacagtii oo qiimaheedu hoos u dhacayna, yani markaad isku eegto wax qofkii u qabanaysa ma jirto. Tii ay usii dheertahay dalka oo coronavirus ku si ba-an u saameeyey.
Waa gartay dagaalo aada u xun oo sokeeya ayuu waddankaasi ku jiray sanadihii u dambeeyey. Burbur fara badan, qaxooti aada u badan oo malaayiin u qaxay wadamada dariska ah. Marka waddanku hadda ma soo kabanayaa mise waxba isma bedelin?
Dhanka amniga iyo nabadgelyada dalka waxaad moodaa in xaaladiisu si tartiib tartiib ah inuu soo kabanayo. Yani weliba magaalada caasimada ah iyo gobolada ku wareegsan iyo meelihii mucaaradku ku xoogganaa sida Xalab iyo muxuu ahaa Xams iyo goboladan kale dhanka waqooyiga iyo bariga, xaaladoodu waxaynu dhihi karnaa way kasoo kabteen dhibaatooyinkii amni darada iyo muxuu ahaa duqeymihii iyo kooxihii kala duwanaa ee dalka isku hayay markaynu arrintaasi u eegno. Laakiin arrintii saameyntii dhaqaale iyo waxa weeyaan dhaqan iyo dhaqaal labadaba ayaa waxay ku yeelatay saameyn aad u xun waddanka. Dadkii dalka way ka qaxeen, wadamadii dariska ahaa sida Turkiga iyo Jordan iyo Ciraaq ayaa loo yaacay. Haddana dhanka kale markaad ka eegto qaxootiyo kale oo Ciraaq iyo wadamada kale ka tirsan oo waagii Ciraaq lagu duulay, dalka Yemenna way joogaan iyaguna xoogaa halka laftirkeedii, waxaad moodaa in xaaladu ay waa qallafsan tahay. Marka qofkii wuxuu ku xisaabtamayaa waxa weyn amniga marka laga reebo noloshii asaasiga ahayd, haddii aanay yani fursadihii shaqaale iyo shaqo haddaanay dalka ka shirin, dhaqaalihii uu burburay, dowladiina dee ay la daala dhacaso inuu qabateyntan iyo weliba inay xukunkeeda kusii baahiso meelihii ay xareysay, marka waxaad moodaa dhanka dhaqaalaha in wax weynu isbedela mooyaane inaynu dhihi karno haddeer yani meeshii ugu xumeyd buu maraya.
Syria waxay ahayd waddan gaar ahaan dadka Soomaalidu ay aad u jecel yihiin inay tagaan, wax ku soo bartaan. Dadka Soomaalidu aysan dhibaato kala kulmi jirin. Ma la kulantay dad Soomaaliya? Dadka ajaanibtaasi hadda u arkaan colaadii waxmay ka bedeshay mise waa sidii hore?
Magaalada caasimada Dameshq dadka ajaanibku way joogaan, oo adigu ajaanib u badan dhankan Yurubta bari iyo Aasiya ajaanib yani ka yimi dalku way joogaan, oo si caadi bay u joogaan. Dadku waa dad furan oo ajaanibka u furan. Laakiin in dynamika dalka joogay oo aan soconayay weli wax Soomaaliya lama kulmin, Afrikaan badanna lama kulmin, oo dadkan waxa weeye Soomaalida iyo Afrikaanku waa dad fursad iyagu raadinaya mar walba. Marka fursadihii ay raadinayeen oo dhankii waxbarasha iyo dhankii shaqada iyo dhankii nolosha intaba meesha way ka baxeen. Inkastoo soo dhaweyntii guud ee dadka Suuriyaanku weli meesha meesheedii ay tahay oo mataqaana dadku ay sidii hore ay ugu furan yihiin ajnabiga, hase ahaatee waxaad moodaa darajada faqriga oo aada u hooseeya dadku inay saameyn ku yeelatay, oo ay ajnabigu ay ka shakinayaan oo qofkan mataqaana dalka ma aragtay muxuu jooga oo kale, ama fursadihii yaraa ee dalka ka jiray inay la wadaagayaan oo kale inay u arki karayaan. Taasi iyadu kama dhigi karno mid dalka oo dhan saameysay kama dhigi karno. Laakiin maadaama dadku ay dhibaatooyinkii dhaqaale iyo fursadihii shaqadu ay mataqaana ay la halgamayaan, ayaa waxay keentay in ajnabiga yar ee dalka ku haray in iyagu ay mataqaana marmarka qaar ay ilxun ay ku eegaan. Laakiin guud ahaan dalka markaad fiiriso weli way u furan yihiin dadka ajnabigu inay yimaadaan waddanka.
Kasoko dagaalka sokeeya iyo colaada, waddanka Syria wuxuu noqday waddan ay gacmo kala duwan ku jiraan oo shisheeye ruushka jooga turki baa dhinaca ka jooga maraykanka dhinac uga jira marka waddanka suuriya dad baa su-aal iska weydiiya ah ma laysku hayn karaa waa sidee hadda xaaladda midnimada waddanku dadka qowmiyadaha kala duwan ee waddankun waxay doonayaan waddanku inuu mid ahaado mise inay kala tagaan
waxyaabaha ugu xun ee laga dhaxlay dagaalkaas oo kaleya waxa weeyaan yani is-aamina darada dalka ka dhacday iyo dalkii oo kala furfurmay iyo qodobadii makdoonaysa gooni inay u baxdo waana wax inta badan de meelahay dagaaladu ka dhacaan waxyaabaha consequenceka ay kasoo bixi kara weeyaan dalka suuriyana taasuu la wadaagaa waxaa intaa ugu sii daran qolooyinkan kala duwan ee dalka yani qolo waliba ay gaar usoo baxday oo doonaysa waddanka inay iyadu halkeedii inay ka xukunto waxay dabada ku hayaan waa ajnabi dowladu ajnabi aba ay dabada ku hayaan oo iyagu ay taageero ka raadinayaan marka tan ugu daran hadda waxay tagantahay waxa weeyaan qolyahan kurdiga ah oo iyagu samaystay dowlad gaara oo iskood isku magacaabay qolyahaasi waxay haystaan dhulkan waqooyi bari ilaa waqooyi galbeed ee waddanka saddex gobol oo gobolada ugu waaweyn ee waddanka meelihii dhaqaalaha dhankan batroolka iyo dhanka wax soo saarka beerahaba oo hodanka ku ahaa bay yani gacanta ku haystaan kurdidu waxay maraykanka ay wax uun oo xiriir ay la leeyihiin yani yaano badnaanba kurdidu marka ma doonayaan maanta inay aqbalaan wax ka yar maamul goboleed iyaga u gaar ah yani midnimo guud oo dowlad maaragtay centralizer ma doonayaan dhanka kalena dowladii kale ee dhexe iyagu waxay doonaysaa inay awooddeedii hore dimashad ku baysgaraysa ee dalgu ay ku maamulaysay barasaabada keliya ay magacaabi lahayd oo ayad awood ay siin lahayd inay sidiin ay kusii socoto tiina waxaad moodaa hadda inaanay ahayn wax shaqayn kara qoodahan kale ee waaweyn ajnabigaana way joogaano iiraan iyada laftirkeeda saameyn weyn bay ku yeelataa ku leedahay oo safaarad weyn bay ku leedahay waddanka ruushku wuu joogaa marka waxaad moodaa iminka labada quwadood ee ugu waaweyn dowliga ah inay yihiin ruushka iyo turkiga turkiga oo isagana gobol idlib la yiraahdo qeyb ka haysta oo ku gorgortamaya oo leh qaxootiga soo dalay ayay dib intan ugu soo celiyo baa halkaasan dejinaya dowladduna turkiga inay la hadasho ma doonayso marka khilaaf yani ba-an oo siyaasadeed oo dhankii amnigana saameyn ku yeeshay oo muxuu ahaa salkana ku haya waddankan mustaqbalkiisa qaabkii loo xukumi lahaa ayaa waddankii ka jira fursadan nidaamka maanta dalka xukumaya dowladda asad ay haystaan waxa weeyaan xiriirka wanaagsan ay ruushka leeyihiin iyo mucaaradkii oo la kala furfuray oo mataqaana mucaarad midaysan oo dalka ka jira aan ka jirin ahaan jirin marka laga reebo qolyahan kurdiga iyaga maamul goboleedka gaarkaa samaystay marka waddanka waxaad moodaa waxyaabihii laga filan lahaa dagaal sokeeye markii uu dhaco in fact uu ku dhex jiraaba laakiin is-aaminaadii kalsoonidii dadka sidii loo dhisi lahaa ayaa aada u adag waay dadku waxa weeyaan carab iyo kurdi iyo dad asalkooda yurubiyan yahay iyo dad asalkooda ruush yahay ayaa dalkan wada wadaaga
kaasi waxa uu ahaa doctor xuseen yuunis xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobey oo u warramayey wariyaha v o a haaruun macruuf
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysaa zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o e da oo toddobaadkan aan ku eegeyno kala aragti duwanaanshiyaha guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo xubnaha ugu sarreeya dowladda dhexe ee waddanka iyada oo lagu jiro xilli xasaasi ah oo doorasho si weyn looga hadlayo dalka la filayo in bilaha soo socota ay ka dhacdo mucaaradkana ay muran ka keeneen xubnaha guddiga doorashada ee dhowaantan dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya ay soo dhistay ayna dhaliilsan yihiin ayaa dhinaca kaleeto war saxaafadeed uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu uga hadlay sida uu arko kuraasta baarlamaanka ee xubnaha ay leeyihiin gobollada waqooyi ama dhinaca somalilan guud ahaanna arrinkaasi ayaa waxa ay muujinaysaa kala aragti duwanaanshiyaha guddoomiyaha aqalka sare iyo dhinacyada kaleeto ee dowladda haddaba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waxaana marti iigu ah toddobaadkan cabdi xaashi cabdulaahi afayeenka aqalka baarlamaanka soomaaliya mudane haddii aad imaqlayso soo dhowow
waa kuma kala yaasaara
waaye aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga inaad barnaamijkan iga yeesheen aad igala qayb qaadato. Ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa bal inaan kugu bilaabo in yaroo kooban haddaad naga siiso sida haatan waddanka ay wax u socdaan, gaar ahaan arrinta doorashada iyo halka ay waqtigan marayso sida loo wado guddiga doorashada, haddaad noogu bilowdo.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxa weeye dagaalada socotaa dalkeed dhibaatooyin badan bay soo maray. waxaan filayaa ilaa carta hadda waa dowladdii shanaad hadda ka jeesay ee farmaajo madaxweynaha ka yahay oo ku imanaysay yani doorasho uman la sameeyo. Qaarkood waxay ahaayeen ku meel gaar oo yani waxay ahaayeen charter bay qaarkood ku shaqayn jireen, laakiin hadda laba dowladood ayaa dastuur ku shaqeeyay oo rasmi noqday. waxa weeye waa tii 2006 la dhisay iyo tan hadda tan 2006 tii kahorreysa 2010 la dhisay. 2010 iyo 2006 labada dowladood ayaa ah dowlado waa rasmi yiri oo si rasmi u shaqeeyay. waxaana weeye waa kara farsamo ayay shaqeeyay. waxaan isleeyahay maanta xaaladda aanu galay xaalad aad iyo aad u weyn oo maxaa ka mid ah yacni dowladeedii ama dowladihii xubintataa dowladda federaalka mid walba waxaa la yidhi inay soo sameyso yacni guddiyadooda doorashada baarlamaanada ka imanayana kolkaasi inay iyagu meeshooda ka soo sameystaan. cilada dhacday waxa weeye guddiyadii la magacaabay ayaa laleeyahay ma aha kuwo fulaani laga wareeyahay oo waxaa ka jira khilaaf, oo waxaa khilaafkaasi inuu salkiisu yahay xubno ka tirsan xafiisyada sare ee dowladda ka shaqeeya iyo hay-adda nabadsugidda xubnaha ayaa laga soo sameeyay. taana micnaheedu noqonayso yacni xukuumadda madaxweynuhu waxa weeye waa musharax. kolkaa waxaa loo arkay inay noqonayaan guddiyadaasi kuwa dhexdhexaada ay noqonayaan kuwa dhinac u xablinaya
wat
taasi
waayahay.
talabaad waxa weeye baarlamaanka Soomaaliland ka imanaya kama u duwanaanayo kuwa ay dowla goboleedyadu soo samaysanayaan. waxa weeye xubno jooga oo siyaasiyiina oo matalaya xubnakaa dowladda iyo kuwa siyaasiyiin oo dowladdada ku jira ayaa xaq u leh kolkaa inay samaystaan xubno yacni arrinta loo jooga ee ah midnimo raadi inaysu keeno dadka halkan kolkaas gelaya baarlamaanku waa inay noqdaan dad garashada leh oo kolkaasi xil noocaasa samayn kara. laakiin waxaad moodaa in la gacan dhexaynayo kolkaa daarintaasi baana taan u haldayna taalo marka
waa tahay. wasiirka warfaafinta wareysane wuxuu sheegay in dowladda tanaasul badan ay samaysay oo ay ka mid tahay xataa in doorashadii noocii la rabay xataa ay dowladda ka tanaasushay iyadoo la eegayo mucaaradka iyo maamul goboleedyada intaba rabitaankoodii waxa weli wax sii wado sii dabagedinayana mucaaradka oo si kaleeto wax u doonaya ee tahay marka taa laftirkeeda adinku xal inaad ka gaartaan ay ahayd maadaama aqalkii sare aad tihiin. aqalkii sare haddii dhinac loo xaglinayo iyada laftirkeeda sideed u aragtaan caqabada aad tihiin haddii jirto?
waxa weeye aqalkan sare waxaan arkaa shuruuc gef lagu samaynayo oo la barbar maray si toosa loo barbar maray. shuruucda haddaan wax kaaga sheego waxa weeye xukuumaddii si sharci looma riday si sharci difaac loo riday. haddii se la riday waxay noqotay in la yidhaaho arrimo masiiriya in la yidhaaho ee ansixinayso. arrintaasi meeshay ka timida waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
مدني محمد عبد الله فرماشو وضب شرعية أيو في الطرس الوحد بدي حكومة ديلة بدي أهيد إني نغطو كميل جار يعني كسينة كسينة إني نغطو أيو الشرين كميدة وحكاد بجي إبراهيم مستر كوشيجين أيو كمد عربي أو هجامي في حكومة في هاين تا كاد بجي وضب كاسينة وحولي حكومة الحكومة بعضو وقودك بقول يصدح الدستور كصوماليا بلي يا هذه حكومة دعرو لريدو حكومة دا أو إسكودا أي في دولة صحفية سيرة وبعدين مستر كيري كجرو أو سيريا لكن قودك ساحل جد كان لسميري كاسي أني وحال مدعاري في هاي براي مستر إنسان أول حقاري فالنابوين طير الشرعية وان كان الشيء المركب أبي تلاهداء دي ديسان كان الشيء قد أكمل
واتح
لا يستمع
وايه قدوم يوان
أنا محقبة مركب وعليه أن خين الشرعية إلى إنه
mid kamida dhageystayaashan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo waa Cabdiqani oo jooga London. Cabdiqani soo dhawow.
Waa mahadsan tahay Saaro. Waxaan rabaa gudoomiyaha inaan salaamo bikulli ixtiraam. Waa nin runtii aan ku deesho mudan oo ku deerno oo muwaadin Soomaaliyeed oo runtii ummada Soomaaliyeed tirdaxaadkeeda ah. Marka waxaan qaba laba su'aal, labada su'aasho kala ah. Su'aasha koowaad, gudoomiyo waraaqo badan ayuu soo saaraa iyo shacabka iyo dowladnimada iyo waxa waayeen yacni runtii marka la fiiriyo aan ku habooneyn. Marka ma xal ma wuxuu arkay in lasoo dhigo warbaahinta iyo dibadda loo soo dhigo mase waxa ka fiicnaa laheyd asoo xal raadiyo oo waxaas gacmaha hoosteen ay dadka intii isugu yeeray yiraahda intaana waxaan saxaafadii la gelin balse la xali karaa oo wixii dood qaba iyo wuxuu asiga qabo miiskoosiyo tal lagu xaliyo kabacdii wixii
saasu
ku haboon tahay su-aashaa saa qabay inuu sameeyo aduu sameyn karo gudoomiyaha. Talabaad, ma laga yaabaa anoo ixtiraama gudoomiyaha in maamul goboleedo aan rabin qaranka inuu istaago oo runtii dowladda dhexa isku dhereeriyey oo rabin ay ku awood noqdaan oo militari haasto wax kastoo dowladdi samaysa raba inay sameeyaan. Ma laga yaabaa gudoomiyuhu inuu xaggooda ka socdo uu leeyahay macnihi waxaan u jeedaa maamul goboleedii kasoo horjeeda dowladda dhexa oo dowladdu dhexa awooddeeda ay leecayso mal arintaas ma laga yaabaa inay
gudoomiyuhu
ku taageersan yahay maamulada iyo waxay wadaan oo dowladdu dhexa ay rabo inay awooddeeda leecdo. Su-aashaas aan qabo inaan rabo gudoomiyaha inaan weydiiyo su-aalood.
Waay, waa mahadsantahay gudoomiye. Ma maqashaa dhageystahaas?
Waan maqlayaa. Xabdiqan aad iyo aad buu mahadsan yahay. Maxay su-aalaha muhiimka ah weydiiyey? Midda hore waxaan leeyahay maxkamad mas-uuliyiinta inaan hor dhigo talooyin iyo sida aan soo arko, laakiin waxa weeye laydama qaadan waxaana weeye markaasi anigu waxaan rabaa sharci baan rabaa ulo sharci bay ku socon kartaa, laakiin sharcigii waxaan arkaa in indhaha laga qabsanayo oo qaar anigu u arag inay dano tahay dalka lagu wado. Taasa horta keentay inaan qoro waraaqahaas infiidahay waa kare. Qodobka labaad waa yacni dowladdana waxay ka kooban tahay dowladda federaalka iyo dowladda waashingtonka. Waxaan idiin sheegayaa 17-dii horta aqalkan aan joogaa wuxuu mas-uul ka yahay dowlad goboleedyada iyo ilaalinta waaxda federaalka. Arrintaas iyada sidaa u taagan tahay marka waxaa la qabtay shir oo lagu qabtay magaalada madaxda dalka waxa weeye shirkaas waxaa lagu heshiiyey annaga nagooga marti gaadin, laakiin dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa shiray waxay annay ku heshiiyey idii lagu heshiiyey ma hirgelo. Waxaa kale ee la qaaday mar labaad magaalada federaalka la isugu tagay oo arrimihii loo falanqeeyey waa laga heshiiyey kolka iyadana lama fulin. Marka waxay sameeyeen heshiimay dowlad goboleedyadu magaalada Kismaayo ayay shir
gudoomiye si kooban haddaad ugu jawaabto dhageystahaasi warqadahan la dirdirayo intaasoo dhan way jirtaa dabcan horena waa kaaga wareysan jirna waa sax laakiin hadda waqtigan la joogo iskudayadii hore ka sokow waqtigan la joogo maxaad si hoose ugu xallin wadeen khilaafaadkiina inta uu banaanka usoo baxayo warqada la isdhaafsanayo si kooban haddaad ugu jawaabto
yani madaxda waa arinta waanu sheegay in la xaliyo laakiin waa layga qaadan
wat
markaas inaan qoro ayuu igu qaftay sababta dowladda xubin baa ka ah oo waad maqlayseen anigoo afarta ee u sareeya kamida dowladda ayaa qaarigu yidhaahdeen mucaarib baata maxaan mucaarib ku ahay kolka dowladdii waana afarta ugu sareeya kamida sida mucaarib ugu noqonaya balse sharci aan leeyahay hal la safo kolkaa mucaarib noqonaya
wat
igoo intaas intaan leeyahay
waa hagaag waayo waad mahadsan tahay dhageysto kale oo jooga muqdishoan siinaya isna walaal soo dhow magacaagana ku bilow
sahro aada baa u mahadsan tahay adiga iyo dadka kale oo meesha ku jiro dhammaan iyo gudoomiyaha aqalka sare adeer aada baan u salaamayaa inkastoo codkiisa uu xoogaha aada iiga hooseeyey oon goosgoos ku helaayey
su-aalaha
weydiineysay iyo waxyaalaha uu ka jawaabay uu ka jawaabayay xoogaho aad buu codka iga hooseeyo marka hore o dhan wax saas kamaana maqlaynin haddaan xoogo wax yar ka helay
waayo su-aashaada adiga
adeer waxaan weydiini lahaa soo aad u mahadsan kulley su hadda annagana wadoogsoonahay asnaga ogyahay waa xibnaha u sarreysa dowladda uu kamid yahay haddii aan sii kala qaado aqalka sare uu gudoomiye u yahay aqalka sarena haddii meeshu hadda joogo baarlamaanka waa la garanayaa iyo federalismka uu u joogaa maamul goboleelada maalinkii aqalka sare lasoo doortay oo halkaa la keenay ilaa hadda inta ka dhexeyso maamul goboleelada iyo dowlad federaalka xoo khilaaf baa u dhexeeyey inkastoo isbedelo fara badan ay dhaceen weligay maana arag gudoomiyaha iyo nimankaa maamul goboleelada oo intasu imaado hal meel intasku u imaado ka hadlaayo waxyaalaha ayaga ka dhexeeyo iyo wixii dowladda federaalka kaga maqan maanan arag shir baa ka dhacay duusamareeb oo maamul goboleed iyo dowladda federaalka iskugu tageen gudoomiyaha kamuusan qayb galin arrimo khilaaf buu ugu maqnaa shirar kale oo halkan ka dhacay oo madaxtooyada ka dhacay oo doorashada dadban lagu aadaayay maadaama madaxweynaha uu qof iyo cod rabay ayadana maamul goboleed
hadalkoodawii
ay rabeen uu ku raacay
su-aashaadugudubwatigaa
lagu aaday kamuusan qayb galin gudoomiyahana khilaaf buu ugu maqnaa waxaan gudoomiyaha weydiini lahaa maadaama maamul goboleedada asaga sida hadda uu sheegayo annagana ognahay uu mas-uul ka yahay ka ahaayeen aqalka sare khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo ayaga maxaa ugu wada hadli waayeen oy gudoomiyaha inta iskugu yeero nimankaa maamul goboleedada oo waxyaalaha tabanaayo ugu dhigi waaye waxaad tabanaysaan intaan aad tabanaysaan annagoo isagoo socno madaxweynaha u tagno intaan tabanaynan waa intaan sida si loo gaarsiiyey bulshada ay meesha ku wada matalaan su-aashaasa weydiin lahaa
waata isla qilaafkii uu maxad u xallin weydeen ayay ka dhiganta laakiin dhinaca maamul goboleedyada muxuu ula hadli waayay oo ayaga dhankooda haddaad si kooban gudoomiye ugu jawaabta dhegeystahaas
dabaad uga deyseen dad maltay maamul goboleedyada waan la hadlay qoraal rasmi aan ka samaynay oo aan keenay ayaana dinigeen madaxweynaha ula timid oon u keenay in la xalliyo khilaafaadka jira yidhaahdeen qoraalkaan u qoray waxay yidhaahdeen ayaa aqalka wakiil magaa maxaa weye aqalka sare xukuumaddii ha wada hadla wakiil aana hel doonana waa fulinayna shareylaasay yidhaahdeen marka hadda halkay ka sida weydo
guddii
waan u saaray waala xukuumaddii wasiir baa la keenay waa lawada hadlay waan baa laisla gowray wixii dowladda dhexay saqadi weyn
gudoomiye codkaaga aada
ayuu
arrinta hadda ugu daran waxay tahay oo adigana warqada aada kasoo saartay wasiirka warfaafintoo nala hadleen uu ka hadlay oo uu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka uusan matalin ama uu ka hadli karin ayuu yiri golaha baarlamaanka xubnaha uga qeybgalayo xildhibaanada ka imaanaya somalilan dhankeeda ama gobolada waqooyi marka taa iyada ah maxaad uga jawaabaysaa ma kula tahay arrintaasi siyaasiyan in adiga sida lagugu riixayo aada karkarinayso iyadoo sidaasi aysan usii caqabad badnayn
maya maya waxa weeye hadda anagu somalilan dadka matala hadda waxaan idinka ugu sareeya ee la doortay arrimahoodana waxa weeye ana mas-uuliyadda soo kale oo ay tahay anigoo kuwa la kaashanayo kuwa kale inay noqoto qofka hogaaminaya inaan aniga noqdo dad aan siyaarana ma nihin halka waxaan u joognaa degaan soomaaliyeed ayaan u joognaa soddonka sano iyo ka daran anigu halka kama dhaqaaqin halkaan joogaa oo taariikhtaa la weeye midnimaan anigu joogaa oon rabaa marka in la yidhaahdo maanta manu matalo mishaayiri muhurba waynu xaalka ka
dhacay
taasi jid ma noqon
wayahay waaye dhegeysto ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo ku jira khadka dhinaca wadamada yurub mid kamid oo dhegeystihii ugu dambeeyaan ka dhigeenaa waqtiga maadaama taleefonku aada u dhib badan yahay waayahay soo dhowo walaal magacaa ku bilow
saare cabdiraxmed iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashim aada iyo aada baan u salaamayaa magacaygu waxaa la yidhaha axmed saad u sheegtay wadamada yurub san jooga saharay waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha aqalka sare
ugu dambeyntii maxaad dhinacyada dowladda hadda musharaxiin mucaarad ayaa jiro oo raba iyaga laftirkooda inay xilka madaxtinimo isu soo sharaxaan dowladda laftirkeeda sidoo kaleeto dhinacyada maxaad ugu baaqaysaan ama uu yahay xalkooy kuula muuqata
aniga horena waan ku baaqay hadda ka horna waan ku baaqay haddana waan ku baaqaya waxaan leeyahay dowladdu yani gudiyadan ay samaysan inaan la ogolayn oo lareegi doonobaadiaa marka laska daayo waxaa kasan yahay oo ah yani gudiyo dhexdhexaada oo dhinacna raacsan oona ilma cidda kale ku dumayn hala sameeyaan rabaan
dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gebagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu ahaa cabdixaashi cabdulaahi oo ah afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya dhegeystayaal waxaa naga xusuusina oo idinka raalligelinayaa in codadka qayb ahaan ay aada u dhib badneed in la maqlo khadadka taleefoonada muqdisho oo markaasi adkaa aaweed haddaba dhegeystayaal waxa aan intiina fursadda aan u helin barnaamijkan toddobaadkan inay ka qayb galaan iyadoo dhegeystayaal badanna ay soo dalbanayeen inay su-aalo weydiiyaan gudoomiyaha waxaad ku maqli doontaan barnaamijyo kale iyo mawduucyo isla barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha toddobaadyada soo socda inta ka horeysa dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal naga xasuusinaya in v o a ay la xiriirtay xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si ay uga wareysato doorashadan balse aysan ka soo jawaabin codsigeenna hase yeeshee waxaa qodobka laysku hayo ee laysku khilaafsan yahay oo ku saabsan soo xulidda guddiga doorashada somalilan aan toddobaadkii hore ka wareysnay wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube oo u waramay wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
guddida Somaliland doorashadeeda maamulaysa. State-kii waxaa la isla gartay oo shirkii Samareeb Tiri iyo kii ka dhambalmay ee Muqdishoba lagu heshiiyey inay dowladda soo magacaabdo. Dad suuqa jooga oo wadada maraya ayaa waxay leeyihiin anagu aanu qorno haday taasi dhacdo soo fowda dhici mayso.
Wasiir Cabdihaashi Cabdullaahi guddoomiye aqalka sare waa odaga ugu sareeya Somaliland ka soo jeeda halkan jooga, miyaysan ahayn laga talagalay Cabdihaashi arrimaha Somaliland?
Maxamed Mursal waa guddoomiyaha golaha shacabka, miyaad weli aragtay isagoo leh layga talagaliyo
matalaad buu leeyahay koonfur galbeeda?
Waan ku dhamaynaya. Miyaad weli maqashay isagoo leh xubnaha ka imanaya South West? Anaa qoraya oo maalin walba warqad soo saaraya. Miyaad aragtay waxaa la doonaya guddoomiye Cabdixaashi xurmo badan baan maqayaa. Waana runtii tamaanta lagu dhaliilayay ee dadko dhami kaga cabanayeen ee la leeyahay linkiga muxuu yahay muxuu madaxweyne Muuse xiriirka ma burbur cidana ma rabto. Waxaa la rabaa maanta madaxweyne Muuse Bixi waxaa laga rabay dad isu soo dhaweyn walaalayn tulimo Cabdixaashi waa xildhibaan marka ugu dambeysa xildhibaan weliba musharax oo raba inuu kursiga kusoo noqdo waa ku soo wadaa. Waa xildhibaan, xildhibaan xaq uma leh inuu guddi doorasho soo qoro. Xukuumad baa wax soo qorta, xukuumad baa dalka ka mas-uula. Xildhibaanku amniga dal miyuu ka mas-uul yahay? Cabdixaashi maya. Dhaqaale miyuu ka mas-uul yahay? Maya. Doorashada miyuu ka mas-uul yahay? Maya. Waa xildhibaan. Wuxuu loo doortay inuu shirka hebelow hadal iyo hebelow u kaadi, laakiin dalka waxaa loo doortay xukuumad madaxweyne hogaamiyo ra-iisul wasaarena uu ka yahay wasiirka koowaad. Iyagaa mas-uul ka ah state-kii doorkiisiina iyagaa la siiyey. Maanta waxaan anigu isleeyahay Cabdilqaadirow inay xukuumadda ku taagan tahay wadadii sharciga ahayd, wadadii saxda.
Arrinta gobollada waqooyiga ku laabta si dad badan u fahmaan doodeyna, ma haysato waqooyigu matalaada heli karaan maamulada qaarkood oo degan doorashooyin le si gaaraha loo maamula, si gaara wax loo soo doortaa? Mar walba reer waqooyiga lagala tashan kara siyaasiyiintooda. Cabdixaashi miyuusan door weyn ku lahayn oday Soomaaliland uusan ahayn, oday meesha uusan ahayn?
2016 waan joogay, qof guddidi maamulaysay hawshan ay kala tashatay xukuumadda Cumar Cabdirashiid. Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid baa soo magacaabay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Cartaan maamulayay ee wasiiradii joogay la joogay baa talada kulahaa. Madaxweyne Xasan Sheekh baa odayga guud ahaa, cid ku tiri ma magacaabi kartaan, iyo qof suuqa jooga qof uu yidhi anigaa raba iyo anaa talada leh dalka rabno inuu fowda galo. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, haddaan maanta dowladda diidno waxaan ku dhacaynaa dowlad la-aan. Waxaan ku dhacaynaa in qof kastaa sharciga jeebka ku qaato, in qof kastaa yidhahdo anaa doorasho qabanaya. Ma rabno hal albaab, hal dowlad, hal layn baan rabnaa in la maro. Waxaanan isleeyahay siday u socoto 101 qof oo shacababa wax dooranaya, qofka doonaya inuu tartamo 101 ha ka loobin garayo, waxba yuu ku mashquulin anigu aan guddi soo qoro. Anaa mid baa soo qoraya, adna mid baad soo qoraysa, cadina mid buu qoraya. Ma rabno fowdo, dowladnimaan rabnaa.
Abdiguu soo qora dabcan, maxaa xala hadda?
De sharcigu ma laha, la sharci baynu rabnaaye. Heshiiskii iminka Saciidane Macid baa ku haysatay inuu soo qoro guddida, ya dowlad baa wax qorta walaal. Qof suuqa jooga walaal wax ma qoro, qof suuqa, qof xildhibaani wax ma qoro, qof shir la yidhi guddoomiye ma qoro. Yaynaan dowladnimada meel kaga dhicin. Waa oday ixtiraam badan badan baanu hayaa Cabdixaashi Cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare, laakiin waxaanu xaq u lahayn siin maayo. Laakiin aqalka sare haddaan ugu tago oo aan idhaahdo anigu aqalka sare aan maamulo, wuu iga garliya.
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayuu kaasi ahaa uu warramiyey wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaynu jaleecaynaa dhinacii kaalimaha heesaha.
waa anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh oo idin leh nabadgelyo. Shahiya.